You're listening the Momentum Podcast.
คุณทักษิณมีมอตโต้อีกคำหนึ่งคือไม่ลบในสนามที่ไม่ชนะสงครามในวันนี้มันคือสงครามอะไรมันคือสงครามที่แกเห็นว่าแพ้ไห
ม
หรือมันคือสงครามที่แกคิดว่าแกยังชนะได้อยู่ด้วยระบบเลยคำถามก็คือวันนี้แกเล่นบทเนี่ยใส่เฟือกที่คอใส่เฟือกที่แขนที่แกเล่นบทอะไรอยู
่
แล้วสงครามในวันนี้แกกำลังทำอะไรอยู่แกสู้อะไรอยู
่
หรือแกยอมแล้วแกยอมแพ้แล้ว
หรืออาจจะอยากเกษียณแล้วพักแล้วพอแล้ว
มันก็น่าตั้งคำถาม
Beholder Podcast มองอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Beholder Podcast ใน The Momentum อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คน
คร
ับ นะฮะกลับมาคุยกัน2คนวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญ
ใช่
นะฮะแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะเอามาพูดกันในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับการพักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ได้รับความสนใจจากหลายๆคนสื่อมวลชนเองนักการเมืองนะฮะก็ทุกคนก็จับตาแล้วก็อย่างนึงครับที่เราได้รับคำถามมาเยอะโดยเฉพาะจากน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็บอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีคนหลายๆคนหยิบเรื่องของมาตรฐานในการรับโทษใช่มั้ยฮะตั้งแต่แรกแต่แล้วคนก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในคุกแม้แต่วันเดียวแบบนี้นี่มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าอาการป่วยต่างๆเป็นยังไงบ้างหลายๆคนน่าจะเป็นห่วง
ใช่
นะฮะแล้วก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาในอดีตนะฮะคุณทักษิณที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยณวันนี้ยังพูดได้แบบนั้นหรือเปล่าและทําไมคุณทักษิณถึงเคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยวันนี้ทาง Beholder เราก็เลยอยากจะมาเล่าย้อนให้ฟังว่าเรื่องราวของคุณทักษิณตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าสู่การเมืองการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอะไรบ้างที่ทำให้ได้รับการพูดในฐานะความเป็นนักประชาธิปไตยบ้าง
วันนี้ก็จะเป็นการเมืองยุค Y2K เลยใครที่เกิดไม่ทันก็เราพาย้อนอดีตกลับไปนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันประกอบสร้างคุณทักษิณให้มันมีองค์ประกอบของความเป็นประชาธิปไตยครบถ้วนนะครับเราเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ตอนไทยรัฐไทยเนาะ
คือ
ความจริงถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์คุณทักษิณเกี่ยวกับการเมืองไทยยังไงมันต้องย้อนไป2518
ใช่
แกเนี่ยเป็นหน้าห้องของรัฐมนตรีตอนนั้นน่าจะเป็นคุณปรีดาพัฒนาถาบุต
ร
นะฮะตั้งแต่ยุคสมัยรัฐบาลคุณเสนีปาโมดรัฐบาลคุณคึกฤทธิ์ปาโมดแถวนั้นนะฮะคืออยู่หน้าห้องรัฐมนตรีตั้งแต่ยุคนั้น
ตอนนั้นเป็นตำรวจอยู
่เป็นตำรวจอยู่แล้วก็ไปเป็นนายเวรเนาะแล้วก็มีคุณทักษิณในยุคสมัยยุคพลเอกเปร
ม
อันนี้แกก็วนเวียนอยู่แถวๆรัฐบาลรัฐบาลป๋าแหละอาจจะแบบเข้าไปใกล้ชิดกับคุณปีดาเหมือนเดิ
ม
แล้วก็มีอีกยุคนึงอีกยุคพลังธรรม
อัน
นี้ก็คุณจำลอง
อันนี้ชัดเจนแล้ว
คุณจำลองสีเมืองชวนมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม
ครับ
ชวนเป็นรัฐมนตรีโควต้าพรรคพลังธรรมนะฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ใช่ก็เป็นรัฐมนตรีสมัยแรก
ใช่แล้วก็ล้มเหลวสุดท้ายเลือกตั้งมาปี39
ครับในสมัยคุณบรรหาร
ใช่คุณ39หลังได้บรรหารยุบสภาพลังธรรมได้คุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นส.ส.คนเดียวกรุงเทพพลังธรรมเลยสลายตัวคุณทักษิณบอกไม่เอาแล้วพลังธรรม2141ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
ครับก็ต้องบอกว่าการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีจังหวะและเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเรารู้ดีว่าในช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมาการเมืองไทยเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่สำคัญถูกไหมฮะตั้งแต่พลเอกเปรมประกาศยุติบทบาท
พอแล้ว
ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งของการเมืองไทยเพราะว่ามันเป็นการที่คืนอำนาจให้กับระบอบประชาธิปไตย
ใช่แล้วก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือตอน2541เนี่ยมันคือสิ่งที่คนไทยได้เรียนรู้แล้วว่าเราต้องการการเมืองแบบไหนเนาะทศวรรษ2530เนี่ยมันคือการเมืองของความเปราะบางแตกแยกมันคือการเมืองที่อุดมไปด้วยคอร์
ร
ัปชันไอ้บุฟเฟ่คาบิเนตเนี่ยที่บอกว่ามันเกิดขึ้นในรัฐบาลชาติชายมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วยนะครับมันคือการเมืองของการต่อรองตำแหน่งมันคือการเมืองซึ่งรัฐบาลเป็นเบี้ยโหแตก
ครับ
เรามีรัฐบาลขึ้นมาอยู่ได้ปีเดียว2ปีก็ต้องยุบสภา
ใช
่ก็ต้องลาออกเพราะว่ามันไม่สามารถรักษาสถานภาพของรัฐบาลสิ่งข้างมากได้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณทักษิณมองเห็นว่าคุณทักษิณก็อยู่ร่วมด้วยนะว่าเอ้ยจะต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็งจะต้องมีรัฐบาลที่สามารถ drive นโยบายได้เพราะว่าปี2ปีอย่างเงี้ยมันได้แค่การสับเปลี่ยนเก้าอี้ในกระทรวง
คือมองเห็นแล้วแหละว่าจุดอ่อนของการเป็นรัฐบาลแบบนี้มันคืออะไร
ใช่
และจุดแข็งมันจะต้องทำยังไง
ข้อ2ผมว่าสำคัญมากคือ2541นี่คือไม่ถึงปีนะหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2540หลังจากคุณชวลิตยงชยุทธลอยตัวข้างเงินบาทเนี่ยแล้วมันก็เกิดผลกระทบตามมาฟองสบู่แตกมันคือสถานะทางเศรษฐกิจของเมืองไทยที่ล้มละลายล้มเหลวย่ำแย่
เศรษฐกิจ40เนี่ย41คือปีที่หนักที่สุดถ้าเรายังจำได้ที่หลายคนพูดว่ามันมีปีเผาหลอกเผาจริงใช่มั้ยเพราะปี41เนี่ยมันคือจุดที่เราเห็นผลกระทบรุนแรงมากๆตลอดทั้งปี
ก็สถาบันการเงินล้มเนาะคนที่ทํางานในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยกระโดดตึกตายคนที่เคยรวยอ
สังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
มาขายแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นสภาพที่อึมครึม
ครับ
แล้วก็ประกอบกับในทางการเงินเนี่ยไทยก็ต้องไปกู้ IMF นะครับกู้เข้ามาเพื่อพยุงเศรษฐกิจแล้วก็มีหลายอย่างซึ่งมันกลายเป็นคือในเชิงการเงินระหว่างประเทศก็คงเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความรู้สึกคนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเอ้ยทำไมเราต้องไปกู้ต่างชาติทำไมเราต้องให้ต่างชาติมากำหนดทิศทาง
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบการเงินเพราะว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงปลาย2530ปลายเนี่ยไทยเองก็มีการลงทุนในรัฐบาลเนี่ยเยอะมากในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด่วนถนนช่วงนั้นก็คือเยอะมากพอมันเกิดปัญหาเศรษฐกิจอีกเนี่ยมันกระทบหนักมากๆแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่พลเอกชวลิตลาออกก็คือเป็นคุณชวนหลีกภัยข
ึ้
นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้สามารถบริหารงานได้ตอบโจทย์ประชาชนในขณะนั้น
คือในยุคนั้นคําที่เค้าเรียกประชาธิปัตย์ก็คือเป็นปลัดประเทศเป็นเหมือนปลัดคนนึงนั่นเองก็คือทําตามที่ข้าราชการส่งเรื่องมาแล้วก็คําพูดติดปากของคุณชวนก็คือ
ยังไม่ได้
รายงานครับแล้วไม่งานมันก็เลยคนก็เลยแสวงหาอะไรที่มันเข้มแข็ง
มันเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบโหแบบจุดเปลี่ยนสําคัญอยากจะหาทางออกแต่การบริหารมันดูเรียบดูนิ่งดูโอเคแหละอาจจะมีภาพที่ดีอย่างที่เรารู้มีภาพที่ดีในเชิงการวางตัวการตอบคําถามหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไทยรักไทย
ครับ
ตั้งพรรคแล้วก็คุณทักษิณเองก็ประกาศเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะมาชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย
อีกอันนี้ก็เป็นข้อนึงเรื่องรัฐธรรมนูญ40เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสร้างคุณทักษิณขึ้นมาว่าทําไมถึงเป็นนายกได้ทําไมถึงมี powerful ขนาดนั้นอีกส่วนสําคัญก็คือรัฐธรรมนูญ2540นะครับเนี่ยก็เกิดขึ้นในสถานการณ์สําคัญก็คือเป็นผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภา35พฤษภา35เนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งประชาชนเอาคืนแล้วก็เอาทหารเตะออกไปจากระบบได้ไม่ตอนนั้นหลังปี35ทุกคนคิดตรงกันว่าประเทศนี้จะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วฉะนั้นเรามาร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดกันแล้วก็ไปดึงเราเคยจัดเรื่องรัฐธรรมนูญ40แล้วนี่
ใช่มีการเอาทุกภาคส่วน
เอาคนที่มีเครดิตสูงตอนนั้นคุณหมอประเวศวสี
ครับ
คุณอนันต์ปัญญาชุนคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเอามาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญเนาะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมาจากประชาชนจริงแล้วก็ถึงนักการเมืองไม่เอาแต่ประชาชนโบกธงเขียวว่าเอาก็เลยได้รัฐธรรมนูญนี้มา
คือหลักการสําคัญมันคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการเมือง
ใช่
สร้างความสมดุลให้กับอํานาจมีองค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบการทํางานใช่มั้ยฮะ
คือตอนนั้นเนี่ยหลังจาก40บังคับใช้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าสวจะเป็นใครวะคุณไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าทหารเนี่ยเค้ามันมีบทบาทในวุฒิสภาอยู่มั้ยคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าเนี่ยรัฐบาลมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีอำนาจอื่นๆเข้ามาแทรกแซงเนาะเพราะว่า40เนี่ยให้อำนาจเต็มกับรัฐบาล
ครับ
ในการที่บริหารประเทศนะครับมีสวที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็
ระบบบัญชีรายชื่อ
ปาร์ตี้ลิสต์ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มันให้อำนาจกับรัฐบาลที่เข้มแข็งถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณมีเสียงเกิน3ใน5เนี่ยคุณอภิปรายนายกไม่ได้นะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกไม่ได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันทําให้หลายคนหวาดกลัวแล้วก็มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเริ่มมีช่องโหว่อ่ะคุณไปไล่ซื้อเนี่ยคุณจะสามารถซื้อสวให้เป็นของคุณได้แล้วสวพวกนี้ก็ทำหน้าที่โหวตองค์กรอิสระโหวตปปชโหวตอะไรอ่ะศาลรัฐธรรมนูญมีแล้วเนาะโหวตกกต.งั้นทุกอย่างเป็นของคุณได้หมดเลยถ้าคุณสามารถ abuse ระบบได
้มันเป็นที่มาของคำที่ถูกใช้ในช่วงก่อนรัฐประหาร49คือคำว่าเผด็จการรัฐสภาครับแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เราบอกมานะทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วก็การไม่ตอบโจทย์ของรัฐบาลก่อนหน้านั้นคือประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้คุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23แบบต้องเรียกว่าในเวลานั้นถือว่าคะแนนสูงมาก
248จาก500
เนาะถือว่าเยอะมากก็กลายเป็นนายกเนื้อหอมครับทุกพรรคการเมืองก็เข้ามารุมเพื่ออยากจะร่วมรัฐบาลแล้วก็คุณทักษิณเองก็ต้องบอกว่าจริงๆแกก็เล่นตัวตั้งแต่แรกๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราจําครม.ยุคแรกของคุณทักษิณได้เนี่ยก็มีการเอาคนนอกเข้ามาซึ่งเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยเห็นมากนักในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงเด็ดขาดตั้งแต่ช่วงแรก
ก็คิดดูคุณได้คุณเกษมวัฒนชัยมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาในชุดแรกใครจะไปคิดเนาะแต่ก็อยู่ไม่ได้คุณเกษมก็อยู่ไม่ได
้มีคุณปุรชัย
ใช่ไหมฮะมีแต่ปุรชัยไม่ใช่คนนอกนะปุรชัยนี่เลขาธิการพรรค
มีหลายๆคนแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายคนที่เป็นคนหน้าใหม
่ใช่
หน้าใหม่ใน
หน้าใหม่จริง
ในเชิงการเมือง
คุณหมอเลียบไง
ใช่ไหมฮะ
หมอสุรพงษ์เนี่ย
ซึ่งถือว่าเป็นการล้างกระดาน
ใช่
ใช่ไหมฮะจากภาพในช่วงแบบ10-20ปีที่ผ่านมาของการเมืองไทยแน่นอนว่าภาพที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยค่อนข้างสนใจนะฮะจับตามองแล้วก็ทำให้ฝ่ายการเมืองเดิมก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยกลายเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ผลักประชาธิปัตย์เนี่ยให้กลายไปเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเต็มรูปแบบตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งโอ้ถ้าเราย้อนไปเราเคยเล่าเรื่องประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เคยเป็นพรรคที่
ยิ่งใหญ
่อยู่ฝั่งประชาธิปไตย
แล้วก็ตามชื
่อแล้วพอวันหนึ่งที่มีไทยรักไทยเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนฮะประชาธิปัตย์กลายเป็นอนุรักษ์นิยมดังนั้นไทยรักไทยเนี่ยก็เลยกลายเป็นพรรคที่ชื่อว่าเป็นพรรคประชาธิปไตย
มันมีอีกอย่างนึงคือในตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็รู้ว่า248จาก500มันก็เท่านั้น
อืม
ต้องหาเพิ่ม
อืม
เพราะว่าการเมืองไทยคือถ้าคุณบอกว่าคุณมีเสียงส.ส.เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยในแง่นึงมันจะมีระบบม้วงระบบขั้วอย
ู่อืม
แล้วก็คุณทักษิณรู้ดีฮะเพราะว่าแกก็อยู่ในระบบนั้นมาก่อน
อืม
แล้วก็ในการเลือกตั้ง44เนี่ยนอกจากที่แกบอกว่าก็นอกจากจะมีส.ส.เขาเรียกส.ส.นกแร่นะแบบลงครั้งแรกก็ชนะเลยแบบคุณหมอชลน่านสีแก้วแบบคุณประเสริฐจันทราโรงทองที่โคราชนะมันก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เขาไปเทคโอเวอร์มาจากส่วนหนึ่งที่สำคัญของคุณทักษิณในปี44ก็คือก็ไม่ได้คุณสนอเทียนทองมาแล้วคุณสนอเนี่ยก็คือรวบรวมส.ส.ในมือเยอะฉะนั้นพออย่างเงี้ยมันเริ่มมีอำนาจต่อรองบางส่วนนะว่าทำยังไงที่จะหนีจากมุ้งให้ได
้
แล้วก็อีกส่วนนึงก็ทํายังไงให้มันมีเสียงมากพอในการที่จะดライブนโยบายสําคัญต่างๆมันก็เลยเริ่มมีการไปเทคโอเวอร์พรรคอื่นๆมาในช่วงครึ่งเทอม
ความหวังใหม่เป็นหนึ่ง
ในนั้นใช่ความหวังใหม่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ชาติพัฒนาเป็นหนึ่งในนั้นของคุณสุวัฒน์เนาะแล้วกลายเป็นไทยรักไทยมันเลยใหญ่มากก็เป็นส่วนนึงที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายว่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะนำไปสู่การเมืองสองพรรคด้วยกัน
ครับใช่
มันจะเหลือแค่ไทยรักไทยกับไทยรักสู้กันใช่แต่ทีนี้พอไทยรักไทยมันได้ปรับความนิยมมากขนาดนั้นเนี่ยก็เลยหลายคนก็รู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปไห
ม
มันจะเสี่ยงเกินไปไหมกับการที่จะเอาประเทศไปฝากไว้กับพรรคการเมืองนี้แต่ถามว่ามันมีความพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยในไทยรักไทยในตัวคุณทักษิณไหมเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันมี
ครับ
นะคือถ้าเราอ่านแนวคิดทักษิณมีหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งคือตาดูดาวท้องถิ่นดิน
แ
กก็จะพูดเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ในเวลานั้นนะ
ครับ
ซึ่งความจริงแล้วมันเหมือนเป็นคือในยุคก่อนปี40น่ะคนมันสนใจก็ประชาธิปไตยแค่คำเท่ๆคำหนึ่งว่าเอ้ยเป็นเรื่องตั้ง
ประ
ชาธิปไต
ยมีเรื่องตั้งประชาธิปไตยแล้วใช่ในช่วงเวลานั้น
ใช่แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงเรื่องการ empower คนให้คนสร้างรายได้ตัวเองมีการศึกษาตัวเอง
เรื่องสวัสดิการ
มีสวัสดิการตัวเองใช่แล้วก็มันเลยทําให้มันมีนโยบายที่มันก้าวหน้าขึ้นหลายอย
่าง
อีกส่วนนึงคนในพรรคคุณทักษิณเนี่ยไทยๆพวกก่อตั้งเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เดิมเยอะแต่ว่าคอมมิวนิสต์เค้าพวกที่เข้าป่าคุณภูมิธรรมเมษยชัยคุณพรหมมินเลอร์สุริเดชคุณหมอเลียบไม่ได้เข้าป่าแล้วก็มีบทบาทสําคัญในช่วงเดือนตุลา
ครับ
คุณเก่งกบลราหาไพโรจน์พวกนี้ก็มีส่วนสําคัญซึ่งอยู่กับพรรคพคท.เนาะแต่ว่าสุดท้ายเค้ารู้ว่าวิธีการแบบในป่าวิธีการแบบพคท.มันล้มเหลวอ่ะแต่ว่าวิธีการสำคัญที่สุดที่จะล้มไอ้ทฤษฎีในป่าได้คือการเสริมพลังให้คนมันเลยเป็นนโยบายขึ้นมาแบบกองทุนหมู่บ้านมันเลยมีนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในขั้นตอนในกระบวนการของพรรค แล้วก็ถูกไดฟ์ออกมาให้มันเป็นจริง
เป็นนโยบายแล้วก็ลงไปจริงๆคือไม่ได้มองแค่นโยบายภาพใหญ
่
หรือเป็นอำนาจจากส่วนกลางก็พูดง่ายๆคือคุณทักษิณก็เป็นคนเริ่มในต่อยอดจากรัฐธรรมนูญ40ที่มีเจตนารมณ์ในการกระจายอำนาจอยู่แล้วคุณทักษิณก็กระจายสิ่งนั้นน่ะให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นไปอีกมีนโยบายที่เข้าไปสอดรับกับไอ้การกระจายอำนาจท้องถิ่นเข้าไปอีกซึ่งเราก็จะเห็นผลแหละว่า1คือความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราบอกและ2ขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างฐานมวลชนให้กับคุณทักษิณให้กับพรรคไทยรักไทยในเวลาต่อมาซึ่งมันก็ผิดดอกออกผลชัดเจนในช่วงหลังการรัฐประหารที่เห็นภาพชัดเจนด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคนถามว่ามันทักษิณเขาเชื่อในประชาธิปไตยไหมหรือเป็นพ่อค้าผมคิดว่าทยอนกลับมาในเวลานั้นนะเขาเชื่อจริงแล้วมันทําให้เห็นผลด้วยอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้แบกไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันมีผลลัพธ์บางอย่างอยู
่
แล้วก็คําถามก็คือแล้วไอ้พวกเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหนไอ้การที่คุณทักษิณเริ่มพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเริ่มเป็นการให้คนส่งเสียงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันทําให้ชาวบ้านมันทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหวตเตอร์หรือไม่ได้เป็นโหวตเตอร์ก็ดีเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถแสดงออกผ่านการเลือกตั้งได้เขาสามารถ voice เสียงของเขาออกมาได้แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้สมาชิกพรรคไทยมันเยอะมากนะ
ครับใช่
เป็น10ล้านคนป่ะ11ล้านคน
เยอะมากๆ
ใช่ทุกคนมาโชว์บัตรว่าเอ้ยเป็นสมาชิกพรรคอีกส่วนนึงก็คือเวลาที่คนเริ่มรู้สึกว่าเขาแสดงออกได้มันจะเริ่มต่อรองบางอย่างแล
้
วว่าเอานโยบายไหนไม่เอานโยบายไหนอะไรดีอะไรไม่ดีนะแล้วถ้าสสมันห่วยถ้าสสมันแบบไม่สามารถตอบโจทย์ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่สามารถ voice บางอย่างได้แล้วมันทำให้ส่วนสำคัญเลยก็คือเงินที่มันเคยเป็นส่วนสำคัญในการ drive การเมืองไทยอะมันกลายเป็นว่ามันแจกไปแค่ไหนอ่ะจะเจออย่างนี้คุณก็แพ้อันนี้ก่อนที่จะมีอนาคตใหม่ก่อนที่จะมีก้าวไกล
มันเริ่มเห็นผลในช่วงยุคของไทยรักไทยจริง
ๆใช่
คือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยการเมืองเก่าเนี่ยว่างคนได้เงิน 100% อ่ะถ้าพูดคำนี้ละกันสสคนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้
ใช่
แต่ไทยรักไทยเนี่ยมันทําให้มีเรื่องของระบบพรรคการเมือง
ใช่
คือแน่นอนด้วยรัฐธรรมนูญที่มีปาร์ตี้ลิสต์มันมีการเลือกเพราะพรรคการเมือง
ครับ
2มันมีการเลือกด้วยนโยบายซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการเมืองไทยในเวลาต่อมาที่มันแบบมันไม่สามารถกลับไปแบบเดิมได้อีกแล้วแล้วมันก็พัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน
ฉะนั้นถ้าเราพูดกันทั้งหมดเนี้ยฟังดูเหมือนจะดีแล้ว beginning of the end อยู่ตรงไหนผมคิดว่าส่วนสําคัญเลยคือไอ้ความที่มันใหญ่ไปความที่คุณไป take over พรรคเยอะมาพอมันใหญ่ไปเนี่ยคุณก็คุมรัฐมนตรีบางคนไม่ได้
ใช
่คุณคุมมุ้งบางมุ้งไม่ได้เวลาที่มันมีเรื่องอื้อฉาวบางอย่างเกิดขึ้น
เริ่มเห็นผลในช่วงปลายๆของเทอมแรกและเข้าสู่เทอมที่2เมื่อเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวต้องบอกว่าพรรคเดียวในที่เนี้ยมันคือพรรคเดียวที่เทคโอเวอร์พรรคอื่นมาแล้ว
ใช่2ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของมันมีคํานึงคือกินรวบไม่กินแบ่งคือการที่คุณเป็นพรรคเดียวอ่ะแล้วคุณไม่ชวนพรรคอื่นมาเลย
ครับ
นั่นแง่นึงโอเคมันดีมันมีเสถียรภาพมากในการที่คุณไม่ได้มีทางอื่นรวมมันแปลว่าพรรคอื่นเค้ารวมหัวกันล้มคุณได้หมดเลยนะสองคือผมว่ามันคือเรื่องของการที่พอเสียงมันมากไปอย่างที่เราบอกตอนแรกว่าคือถ้าเสียงมันมากขนาดนั้นเนี่ยคุณอภิปรายนายกไม่ได
้
พออภิปรายนายกไม่ได้มันแปลว่าเฮ้ยท่านนายกมีปัญหาสมมุติว่านายกมีปัญหาคุณแตะไม่ได้เหรออันทัชเชเบิลเหรอไม่มีเสียงนี้ขึ้นมา
สุดท้ายมันก็ไปแสดงออกทางอื่นเอาในเมื่อสู้ในสภาไม่ได
้
มันก็เริ่มมี voice ที่ออกมาผ่านสื่อผ่านอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีการปลุกระดมนอกสภา
อีกประเด็นสําคัญเวลาเราพูดถึงมันไม่ได้มีสเต็กโฮลเดอร์เดียวในการเมืองไทยเราบอกแล้วว่าถ้าอํานาจมันมากไปถ้าคุณสามารถจัดการกับสวได
้ครับ
คุณมีองค์กรอิสระเป็นพวกคุณมีอะไรก็แล้วแต่สามารถเป็นพวกคุณได้ไม่รู้ว่าเป็นพวกคุณจริงป่ะนะแต่ว่าเมื่อคุณบอกว่าด้วยระบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าบางอย่างก็อาจจะเอื้อกันตอนนั้นสวแล้วว่าบรรยากาศเลือกตั้งชุดแรก43ถึง48
ครับ
แล้วก็กําลังจะเลือกตั้งอีกชุดนึงก็คือปี4949นี่หนักกว่าคือมันกลายเป็นสภาผัวเมียจริงมันมีคนที่ผัวเป็นสสเมียเป็นสว
ครับ
หรือผัวเป็นสวเมียเป็นสสอะไรประมาณนี้เยอะมากมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันเริ่มแยกกันไม่ออกแล้วว่าไอ้พันธกิจรัฐสภาเวลาพูดปลุกมากๆมันก็ขึ้น
ครับ
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่าปัจจัยสําคัญยังไม่เท่าเรื่องสุดท้ายเรื่องสําคัญเลยก็คือค ความไม่ไว้ใจของอีลิตต่อคุณทักษิณ
คือจริงๆต้องบอกว่าการเมืองไทยเราทราบกันดีว่าปัจจัยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเสียงประชาชนเนาะไม่ได้มีเรื่องของพรรคการเมืองมันมีเรื่องของชนชั้นนำ
ใช่
มีเรื่องของอีลิตที่เราพูดถึงกันที่ไม่ว่าจะส่งอำนาจทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลมาเสมอมันก็ไปตรงกับเรื่องที่เราจะพูดที่เรากําลังพูดกันว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนด้วยแม้เราจะบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าคุณทักษิณมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยมีคนที่เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยอยู่ในไทยรักไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเองก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้ละทิ้งเรื่องของการบาลานซ์อํานาจอื่นๆนอกเหนือจากอํานาจการเมืองในประเทศไทย
อันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ในหนังสือชื่อทักษิณชินวัตร Theory and Thought นะฮะหนังสือนี่ก็สัก2ปีแล้วนะ
ครับ
นั่นปกเป็นรูปคุณทักษิณที่เป็นตัวการ์ตูน
อ
ันนี้คุณทักษิณพูดเองว่าถ้าจะถอดบทเรียนสําคัญของตัวเองเรื่องความไม่ฉลาดของตัวเองเป็นเรื่องไหนเขาบอกว่าเขาใช้เวลาทำความเข้าใจอีลิตน้อยเกินไปเขาบอกว่าวิธีของเขาเนี่ยคือก็จบเรียนเตรียมทหารมาเนาะก็อาจจะอยู่กับพ่อค้าอาจจะอยู่ตำรวจ
ครับ
อาจจะอยู่นักธุรกิจ
ข้าราชการ
ข้าราชการแล้วในถึงเวลาหนึ่งก็รู้สึกว่าพวกนี้มันคุมได้หมดแต่สิ่งที่เขาคุมไม่ได้คืออีลิตนะอันนี้โค้ดนะโค้ดจากหนังสือพวกอีลิตเป็นสำคัญตัวผิดคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีคลาสกว่าฉลาดกว่ามีการศึกษาที่ดีกว่าเลยไปคิดดูถูกคนอื่นซึ่งความจริงแล้วตอนตายไปนะเหมือนกันหมดเลยนี่ไม่รู้แกไปแค้นอะไรมั้ย
ไม่รู้พูดถึงใครด้วยนะ
ไม่รู้พูดถึงใครอันนี้ก็คือโค้ดของคุณทักษิณที่พูดถึงอีลิตฉะนั้นอีลิตเนี่ยมีผลสําคัญมากๆในช่วง48 49
ครับ
มันเริ่มจากคุณสนธิใช่มั้ยฮะเราเคยพูดเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ไปนะฮะมันเริ่มจากเมืองไทยรายสัปดาห์มันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างทําบุญวัดพระแก้วเรื่องเล็กๆน้อยๆขนาดที่ว่าซื้อเครื่องบินของสมเด็จนายกเนี่ยก็ยังโดนแบบว่าเอ้ยเทียบชั้นก็มีพระที่นั่งแล้วเราเลือกแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นใหญ่ขึ้น
ครับ
ปี49มันกลายเป็นว่ามันมีเรื่องคุณทักษิณพูดถึงพลเอกเปรมใช่ไหมฮะผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญคุณทักษิณเริ่มพูดว่าถ้าจะให้ลาออกก็มีคนเดียวที่มาขอได้คือให้ในหลวงมากระซิบว่าลาออกคุณทักษิณพูดเรื่องตอนนั้นมีเรื่องไอ้ตอนนั้นอีกเรื่องนึงก็ที่ดังๆก็คือเรื่องงานฉลองศิริราชสมบัติ60ปีของในหลวงวันนั้นน่ะผมก็เชื่อว่าถ้าการเมืองเป็นตามระบอบนะก็มันก็คงเดินต่อไปเรื่อยๆคุณทักษิณก็คงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างระหว่างทาง
ครับ
กระนั้นเองฝั่งตรงข้ามก็ได้เรียนรู้บางอย่างระหว่างทางเหมือนกันแล้วการเมืองมันก็คงเดินต่อได
้
มันก็2ช้อยส์เนาะวันนั้น what if ใช่มั้ยฮะว่าถ้ามันไม่มีรัฐประหารมันจะเป็นยังไงต่อมันก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณอาจจะ
เพียงพรำ
อาจจะเพียงพรำก็ได้หรืออาจจะหลงระเริงในแมนเดตประชาธิปไตยก็ได้ผมคิดว่าคือถ้าวัดเสียงกันตอนนั้นยังไงไทยก็ยังได้เสียงสูงสุดอยู่ด้านสไลด์อยู
่
แล้วก็ใช้อำนาจนั้นมันจัดการก็ได
้มันก็เป็นเราก็ไม่รู้อาจจะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นมาในเวลานั้นเพื่อมาสู้กับไทยรักไทย
ใช่
แล้วชนะก็ได้
ใช่แต่ในณวันนั้นสุดท้ายเนี่ยการเมืองไทยมันจบลงด้วยการรัฐประหาร49แล้วมันเป็นการรัฐประหารที่ทุกคนไม่รู้สึกว่าทหารควรจะมีบทบาทเกี่ยวข้องอีกแล้วมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันวนกลับแล้วมันทำให้ภาพความประชาธิปไตยซึ่งในตอนนั้นน่ะ48 49เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณทักษิณมันยังมีความประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าพอการรัฐประหารซึ่งมันเป็นขั้วตรงข้ามกับอะไรแบบสุดขั้วมันก็เลยขับให้ภาพความประชาธิปไตยของคุณทักษิณสูงขึ้นในระหว่างทางก็คือหลังการรัฐประหาร49เนี่ยคุณทักษิณยังชนะอยู่พรรคของคุณทักษิณยังชนะอยู่แล้วมันก็ยังมีการใช้อำนาจนอกระบบแบบเพี้ยนๆอีกมีการบอกว่าคุณสมัครทำกับข้าวแล้วผิดรัฐธรรมนูญพ้นจากหน้าที่มีการยุบพรรคพลังประชาชน
คือมันรู้สึกว่า
บอกว่ากรรมการบริหารพรรค
ถูกรังแก
มันมีภาพของการถูกรังแก
ก็คือพูดง่ายๆคือทำให้พรรคของคุณทักษิณเป็นเหยื่อ
ใช
่
ดังนั้นบทเหยื่อเนี่ยมัน
พูดสร้างคะแนนได
้มันสร้างคะแนนได้คนสงสารแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยมันถูกขับออกมามันถูกขยายออกมาได
้
ด้วยความที่มันเป็นเหยื่อที่โดนซับซ้อนซับซ้
อ
นโดนตบแล้วตบอีกตบแล้วตบ
คือสังคมไทยตอนนั้นเนี่ยมันแบ่งแค่สองฝั่งแล้วแหละหรือตอนนี้ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังพยายามแบ่งแค่สองฝั่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่เป็นประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นประชาธิปไตย
ทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วทำไมภาพประชาธิปไตยของคุณทักษิณถึงแข็งแรง ส่วนสำคัญเลยก็คือการเกิดขึ้นของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเกิดขึ้นในปี51เราจะไม่เล่าว่าระหว่างทางเป็นยังไงหรอกคนเสื้อแดงเกิดขึ้นในปี51แล้วจบลงอย่างสยดสยองในปี53สิ่งที่สำคัญก็คือเขาใช้คำว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการของชาติเนาะประชาธิปไตยสำคัญอยู่แล้วแล้วก็คุณทักษิณก็สู้มาทั้งในส่วนตัวในทางเปิดเผยก็คือแกก็พูดในเวทีเนาะงานสงกรานต์ที่เสียมเรียบคุณทักษิณก็ไปร่วมกับคนเสื้อแดงนะครับพวกเนี้ยมันคือบทบาทที่คุณทักษิณบอกว่าสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็แสดงออกผ่านคนเสื้อแดงข้อเรียกร้องพื้นฐานที่สุดก็คือให้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ปี52และ53เนี่ยยุบสภา
ครับก็คืออำนาจให้กับประชาชนได้กลับมาเลือกตั้ง
แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นความรุนแรงเป็นภาพแบบกระสุนปืนมันเป็นภาพของความรุนแรงซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างเนี้ยคุณทักษิณแทบจะไม่เคยพูดถึงคนเสื้อแดงในเชิงถอดบทเรียนคือถ้าเราอ่านทักษิณเตรียมตอนเนี่ยแกถอดบทเรียนเยอะมากในชีวิตแกคนเสื้อแดงเป็นเรื่องที่แกไม่ควรจะถอดบทเรียนสักเท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ถ้าคุยกับแกนำคนเสื้อแดงก็เป็นหลายๆคนนะแกก็จะพูดว่าเฮ้ยเราในฐานะนักข่าวเราก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วจริงๆคุณทักษิณคิดยังไงคนเสื้อแดงแกรู้สึกยังไงแกถอดบทเรียนอะไรแกตกผลึกอะไรเรื่องคนเสื้อแดงบ้างแกนำหลายคนก็จะพูดตรงกันว่าทักษิณไม่ได้เชื่อในวิธีของคนเสื้อแดงอีกต่อไปแล้วมันบาดเจ็บมันตายมันติดคุกมากเกินกว่าที่จะเป็นดาเมจที่เขาจะรับได้
คือจริงๆถ้าเราอ่านในหนังสือเล่มเดียวกันที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คุณทักษิณเองแล้วก็คุณทักษิณเคยพูดในขับเฮ้าส์ผมจำได้แกก็พูดถึงสามเรื่องที่แกยึดถือเป็นคติมาตลอดมันตรงกับเรื่องที่เราเล่าพอสมควรก็คืออย่างแรกแกบอกว่าต้องง่วงก่อนฉลาดสำหรับแกก็เล่าทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องการรับราชการเป็นนักการเมืองจนถึงเป็นนายกจนถึงหลังรัฐประหารแกก็บอกว่าทุกอย่างของแกคือเรียนรู้จากความผิดพลาดโง่ก่อนฉลาดเสมอข้อที่สองคือต้องคำนึงถึงความเสี่ยงพูดง่ายๆคือคุณทักษิณก็บอกว่าจะไม่เล่นในเกมที่แพ้ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้ไม่ชนะก็ไม่เล่นแล้วก็อันสุดท้าย
ลงมือทำอย่างรอบคอบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีแนวคิดที่ว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นคุณทักษิณจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็น่าจะเกิดจากความคิดมาแล้วความตั้งใจมาแล้ว
ทีนี้ก็เลยฉายภาพต่อเมื่อกี้เราจบที่53เนาะบอกว่าคุณทักษิณไม่สามารถยอมรับได้อีกแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนตายที่เขาต้องไปตามดูแลต่อมันมีคนติดคุกซึ่งเขาต้องดูแลต่อเหมือนกันมันมีคนเจ็บซึ่งเขาหลายคนเขาก็ยังซัพพอร์ตถึงทุกวันนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ดอกผลเลยเลยคำถามก็คือแล้วมันคืออะไร
ครับ
ใช่ไหมฮะก็ผมก็คิดว่ามันก็ตกผลึกอย่างหนึ่งว่าสงครามเนี่ยเขาเอาชนะอีลิตด้วยวิธีนี้ไม่ได
้
ฉะนั้นวิธีเดียวที่จะชนะได้คือสู้ในระบบเราก็เลยไม่มูฟเมนต์ของเสื้อแดงเราก็เลยเห็นความค่อยๆแผ่วลง
มีแกนนำก็ค่อยๆหายไป
ตั้งแต่ปี53ถึง57ใช่มั้ยฮะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ
์พร้อมมาเจอการรัฐประหารอีก
มีอยู่บ้างแต่ว่าต้องเข้าใจวัฏจักรการต่อสู้ว่าซัพพอร์ตรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากับการต้านรัฐบาลตรงข้ามอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยรัฐบาลคุณเสื้อแดงในยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยไม่ได้แข็งแรงมากหลังจากนั้นก็จะเห็นเลยว่าหดไปหายไปติดคุกบ้างค่อยๆแผ่วไปบ้างนปชก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมแกนนําแตกไปคนละทางวิธีคิดและความเชื่อของคุณทักษิณหลังจากการรัฐประหารคุณประยุทธ์เป็นต้นมาก็คือความเชื่อว่าต้องเอาอำนาจคืนผ่านการเลือกตั้ง
ก็ต้องกลับมาเลือกตั้งให้ได้และต้องชนะการเลือกตั้ง
ใช
่ก
็เป็นวิธีแบบประชาธิปไตยไหมผมว่าในระหว่างทางเนี้ยถ้าเราดูระหว่างทางเนี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่มันน่าตั้งคำถามเช่นปี62พรรคไทยรักษาชาติ
ครับ
คุณไม่เอาคนนอกคุณเอาทุนกระหม่อมอุบลรัตน์มาลง
อ
ันนี้ประชาธิปไตยไหมอันนี้ก็ตั้งคำถามได้ว่ามันคือแกเป็นนักประชาธิปไตยอยู่ไหมหรือแกอยากเอาชนะเฉยหรืออ่ะปี66การเลือกตั้งรอบเนี้ยคุณเห็นว่าหาเสียงว่าไม่จับมือกับฝ่ายตรงข้าม
ครับ
ไม่จับมือพรรคลุง
หรือให้ความสำคัญกับพรรคอันดับหนึ่งมาตลอด
มีลุงไม่มีเราแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ตั้งคำถามได้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าคุณทักษิณมีมอตโต้อีกคำหนึ่งที่มันใจคล้ายๆกับที่คุณโก้พูดเมื่อกี้คือไม่ลบในสนามที่ไม่ชนะ ันนี้อยู่ในตั้งแต่ตาดูดาวเท้าสิทธิ์แล้วคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยคุณทักษิณยึดคำนี้ไปตลอดคำถามของวันนี้ก็คือสถานการณ์ขนาดนี้นะถ้าวิเคราะห์การเมืองขนาดนี้เราอาจจะยังบอกได้ว่าเฮ้ยแกเป็นคนที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างนึงแกอยากเห็นคนกินดีอยู่ดีมากขึ้นแกอยากเห็นคนมีอำนาจมากขึ้นแล้วสงครามในวันนี้มันคือสงครามอะไร
ม
ันคือสงครามที่แกเห็นว่าแพ้ไหมหรือมันคือสงครามที่แกคิดว่าแกยังชนะได้อยู่ในระบบเลย
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามแต่สำหรับผมนะแกไม่ใช่คนโง่แกไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคำถามก็คือวันนี้ที่แกเล่นบทเนี่ยใส่เฟือกที่คอใส่เฟือกที่แขนที่แกเล่นบทอะไรอยู
่
แล้วสงครามในวันนี้แกกำลังทำอะไรอยู่แกสู้อะไรอยู
่
หรือแกยอมแล้วแกยอมแพ้แล้ว
หรืออาจจะอยากเกษียณแล้วพักแล้วพอแล้ว
มันก็น่าตั้งคำถามมันมีคนที่พูดคำหนึ่งมันมีคนที่เคยนับถือคุณทักษิณตลอดเวลาพูดมันขึ้นมาคำหนึ่งว่ายอมไม่ได้หรอกกับการที่ให้คนเอาลูกสาวเหมือนคุณอุ้งอิงกันนะมาโดนด่าม
าอยู่ในระบบการเมืองที่รู้ว่าจะต้องเจออะไรอยู่แล้ว
แต่การที่คุณอุ้งอิงยืนอยู่ทั้งหมดทั้งทุกวันนี้มันก็แปลกอย่างนึงว่าเฮ้ยหรือว่าเขามีแผลอะไรอยู่ข้างหลังอยู่วะ
นั่นแหละฮะก็จบคำตอบด้วยคำถาม
จบคำตอบด้วยคำถ
ามว่าสรุปแล้วสิ่งที่คุณทักษิณทำมาตลอดและตัวตนของคุณทักษิณเป็นนักประชาธิปไตยหรือเปล่า
ใช
่ก็จบด้วยคำถามเหมือนเดิมนี่แหละก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เราเองบางอย่างมันอาจจะยังตอบในวันนี้ไม่ได้แล้วก็บางอย่างมันก็อาจจะไม่มีคำตอบเลยก็ได้
ใช่
นะฮะแล้วก็นั่นแหละครับประชาธิปไตยเองก็มีหลายเฉดประชาธิปไตยในวันนี้ประชาธิปไตยในอดีตและประชาธิปไตยในอนาคตมันอาจจะถูกมองต่างกันก็ได
้ผมขยายอย่างนี้แล้วกันคือมันก็มีคนตั้งคำถามอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องเล่นเกมนี้เพราะมีก้าวไกลหรือเปล่าคุณทักษิณจะเป็นเหยื่อของอีลิตเพ
ื่อ
จะทุบก้าวไกลหรือเปล่าหรือคุณทักษิณต้องจ่ายด้วยอะไรบ้างจากการเจอแบบนี้คำถามก็คือคุณจะเลือกเชื่อแบบไหนคุณจะเลือกเชื่อว่าเขายอมที่จะแกล้งโง่เพื่อจะกลับบ้านใส่เฟือกคอจับมือแล้ว
ทำอะไรก็ได้
เพื่อจะสู้กับก้าวไกลหรือเปล่าหรือเขามีแผนบางอย่างที่มันซ้อนแผนอีกทางอีกอย่างนึงซึ่งเรายังไม่เห็นในวันนี้ละอาจจะไม่เห็นในเร็วๆนี
้หรืออาจจะเป็นแผนที่สุดท้ายจะไม่สําเร็จก็ได้แล้วก็ไม่รู้
เพราะว่าอย่างที่เราบอกมันมีคําถามที่อีหยังวะมาตลอดพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งก็ดีเสนอชื่อแคนดิเดตไทยรักษาชาติก็ดีเนี่ยจับมือพรรคลุงก็ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคืออะไร
คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าวันนี้คุณทักษิณประสบความสําเร็จในการกลับมามากๆเลยตามแผนเลยที่แบบโอ้ไม่ต้องเข้าคุกแต่หลายๆคนก็บอกว่าผิดแผนจะแกไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแกจะแบบไม่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำจะกลับบ้านตั้งแต่วันแรกๆก็มีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราสองคนและหลายๆคนก็คงตอบไม่ได
้ผมเชื่อว่ามันยังมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างสิ่งที่เขาเรียกว่าอีลิตกับคุณทักษิณเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นมันคืออะไรแล้วมันก้าวไกลในสมการนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจ
และประชาชนอยู่ในสมการนี้ด้วย
ใช
่นี่คือสิ่งที่เราคงต้องดูต่อไปแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของการเมืองไทยและการผมว่ามันก็น่าจะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะช่วงนี้คิดว่าเมื่อวันหนึ่งผ่านไปแล้วเรามองกลับมาวันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดสำคัญเป็น turning point ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องจับตาแล้วก็วันนี้ดีใจที่ beholder ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้นะฮะแล้วก็
ขนาดนั้นเลย
ขนาดนี้แหละแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูไงในอนาคตนะครับก็ฝากติดตามครับ beholderนะครับใน The Momentum ทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งฟังเดียวก็ได้ดูวิดีโอก็ได้ Subscribe แล้วก็ติดตามกันไว้อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ